ku shprek kishen katolike e Don Lush Gjergjin ka prej Kosovën. Ky është emëruesi i përbashkët i reagimeve të parreshtura që kanë vërshuar pas sulmit kriminal në famullinë Shnanot në Binjë të Vitis në orët e para të mëngjesit të së dielës. Menjëherë pas kësaj ngjarje të shëmtuar ka reaguar qeveria e Kosovës, e cila thot se pa marr parasysh motivet e këtij akti të ulët të qyqar, kjo vepër e ligë është sulm ndaj ndjenjave fetare të gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallim dhe kërkon nga qytetarët ndihmesën dhe bashkëpunimin e tyre me organet e rendit për të kapur sa më shpejt keqbërësit dhe për t'i vu për para drejtësis. Ndërsa Samet Dalipi, këshilltari i presidentit Kosovës, bashkë me kryetarin e komunës e Vitis Musa Misini, e kanë vizituar doktor Don Lush Gjergjin, të cilit i kanë dëshiruar shërim sa më të shpejt. Ata kanë vlerësuar se ky akt vandali ka qitur edhe hije të keqe situatës e sigurisë shumë stabile në këtë komunë. Reagime dhe dënimet e ashpra kanë vazhduar edhe gjatë gjithë ditës së sotme nga personalitetet të ndryshme të gjithë subjektet politike, fetare, kulturore, shoqërore. Ata shprehin pezmin e tyre duke vlerësuar këtë ngjarje të mirë si akt kundër vlerave shpirtërore dhe traditës shekullore të popullit të kultivuara me sakrificat e mëdha në Kosovë. Është sulmuar njeriu më i përkushtuar që ka përkrahur ndjenjen e solidaritetit dhe fjalën e Zotit të mbjellë në gjithë botën nga e lumja Nën Tereze. Është sulmuar njeriu që mbjell vullneti dashuri për t'i kontribuar vlerave kulturore, shpirtërore të shtresuara për vite të tëra dhe kështu provohet të zbehet fryma tolerancës dhe bashkëpunimit të shkëlqyer ndër religjioz në Kosovë, thuhet në reagimin e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndërkaq në emër të Kuvendit të Kosovës, kryetari Kol Berisha thotë se është vu dorë mbi klerikun e ndritur dhe personalitetin e respektuar doktor Don Lush Gjergjin, mbi vlerat e çmuara të shoqërisë kosovare dhe kundër barazisë dhe tolerancës fetare. Ai kërkon zbardhjen e shpejtë të këtij akti kriminal në Kosovë.